Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Андрэй Саніко называе сваю эміграцыю ненармальнай і агіднай. Дзяржава прапануе прэмію за адмову ад пенсіі. Прадстаўнікі апазіцыі адказваюць на крытыку Зянона Пазняка.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода. У Менску 19 гадзіна ў праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. У Злучаных Штатах апошні этап прэзідэнцкай кампаніі. Галоўныя супернікі цяперашні прэзідэнт-дэмакрат Барак Абама і кандыдат ад рэспубліканскай партыі Міт Ромні ў найбліжэйшыя дні правядуць сустрэчы і мітынгі ў асноўным у тых штатах, якія пакуль не вызначыліся ў сваіх сімпатыях да іх: Агайо, Калярада, Айова, Флярыда, Нью-Гэмпшыр, Вісконсін. Менавіта там, паводле апытанняў, пакуль ніводны з кандыдатаў не можа набраць неабходны для перамогі колькасці галасоў выбаршчыкаў. У чацвер, пасля некалькіх дзён перапынку з прычынай урагану Сэндзі, Абама аднавіў сваю кампанію. Эксперты ацэньваюць перадвыбарчую барацьбу ў ЗША як надзвычай упартую. Колькасць ахвяраў урагану Сэндзі ў краінах Карыбскага басейну, а таксама на паўночным усходзе ЗША і ў Канадзе, перавысіла 140. Толькі ў Злучаных Штатах загінулі болей як 90 чалавек, у тым ліку як найменей 47 у Нью-Йорку. Паводле дадзеных федэральных уладаў, без электрычнасці застаюцца каля 4,5 мільёнаў жыхароў у 12 штатах. Амаль 7 тысяч чалавек знаходзяцца ў часовых прытулках, якія адкрыў Чырвоны крыж. Пошукава-выратавальныя і аднаўленчыя працы працягваюцца. Агульная шкода ад урагану Сэндзі, паводле папярэдніх ацэнак, дасягае 50 мільярдаў даляраў. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Прэм'ер-міністр Грузіі Бедзіна Іванішвілі звярнуўся да прэзідэнта Міхаіла Саакашвілі з патрабаваннем пакінуць рэзідэнцыю кіраўніка дзяржавы ў Тбілісі. Іванішвілі патлумачыў у пятніцу журналістам, што ўрад Грузіі не ў стане ўтрымліваць прэзідэнцкую рэзідэнцыю. Паводле прэм'ера, штогод з бюджэту выплачваецца 500 тысяч даляраў толькі на аплату рахункаў за электрычнасць. Ва ўмовах такой колькасці ўцікачоў і бедных асобу амаральна прэзідэнту жыць у такім палацы, падкрэсліў прэм'ер-міністр. Ён прапанаваў Саакашвілі для працы заняць цэлы паверх у будынку дзяржаўнай канцылярыі. Кааліцыя «Грузінская мара» на чале з Бедзінам Іванішвілі перамагла на недаўніх парламенцкіх выбарах партыю «Аб'яднаны нацыянальны рух» Міхаіла Саакашвілі і сфармавала ўрад. Басманны суд Москвы сёння падоўжыў да 6 сакавіка тэрмін арышту фігурантам справы аб масавых непарадках 6 траўня на Балотнай плошчы Дзянісу Луцкевічу і Артёму Савелаву. Раней арышт працягнулі Мікалаю Каўказскаму, а таксама Уладзіміру Акіменкаву, апошняму нягледзячы на заяве аб тым, што ён слепне ў турме. Сірыйскіх паўстанцаў вінавацілі ў магчымай датычнасці да ваенных злачынстваў пасля таго, як у інтэрнэце з'явіўся відэазапіс расправы над вайскоўцамі ўрадавых сілаў. ААН і праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» выступілі з асуджэнняў праціўнікаў рэжыму сірыйскага прэзідэнта Башара Асада за стральбу па салдатах. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных